Mnamo mwaka 1878, baba ya baba yangu George F. Richard alikuwa na umri miaka 17. Alivyokuwa katika kipindi hicho, wakati mwingine alikuwa tayari anatawaza kuwa mzee. Jumapili moja mama yake alikuwa analalamika katika maumivu makali. Kwa vile baba yake alikuwepo, askofu pamoja na watu wengine ambao walipewa baraka, lakini hakuna. Aliandika katika kitabu chake, alikuwa mama yangu akipokea nafuu kutoka katika mateso yake, wakati mkono wangu ukiwa bado juu ya kichwa chake. Na baadaye alinuka katika alisema kwamba mara nyingi aliona sababu gani akupata nafuu kutokana na baraka iliyopewa na askofu, sio kwamba Bwana alishindwa baraka ya askofu, bali ni kwa sababu Bwana alikuwa ametumika. Leo ningependa kuzungumzia kuhusu nguvu hizo, ingawa italenga rais ya jamii ya mashemasi. Kanuni zilizojadiliwa zingelenga pia na vijana wa ukoani na waroni wa viongozi wao.
In my mind, there are at least three key factors that contribute to such dramatic growth.
Kwanza, raimani tunawaamini vijana hawa. Pili, tuna mategemeo juu yao. Tatu, tunawafundisha na kuwafunza ili waweze kutimiza hayo matarajio kwa ubora. Mtu anaweza
kwa nini kanuni hizi hizi zitimiwe na rais wa jamii ya mashemasi? Kama hivyo inavyofanyika, labda ukuaji ungeanza mapema zaidi ya kukua zaidi kama hivi. Kwanza, imani tunaweza kuamini urais wa jamii ya mashemasi na majukumu makubwa. Bwana kwa uhakika huenda kama ilivyo dhihirishwa utashi wake wa kuwapa funguo. Inaimanisha haki ya kiongozi
that he has been called by revelation. This assurance helps him know that God both trusts him and sustains.
Bwana anatufundisha kwamba Mungu anamwamini na anawadhimisha. Dhana ya pili na ya tatu zinashikana na matokeo makubwa na mafunzo yanayohusiana na kuyatimiza. Nimejifunza somo kubwa wakati nikiwa katika misheni. Wamishonari mara nyingi huwa wanainuka ama kuanguka katika mategemeo ya urais wao wa misheni, na hivyo ndivyo hivyo wanatagamiwa kuwa katika mikutano ya koram. Na pia nyinyi viongozi mnaweza mkawapa ufunuo ambao ni wa Bwana, maono ya Bwana. Na kwa nini maono ni muhimu? Sasa kwa sababu ya ongezeka maono, asili ya kila mwito katika kanisa hili ni haki ya kupokea ufunuo. Hivyo basi, marais wa jamii za mashemasi wanahitaji kujua kwamba wana haki ya kupokea ufunuo na kupendekeza washauri, haki ya kupokea ufunuo kwa okoa waliopotea, na haki ya kupokea ufunuo kwa fundisha washiriki katika jamii za kazi zao. Kiongozi mwenye haki atawafundisha rais wa jamii ya mashemasi. Anaweza kuwafundisha ahadi ya Mungu. Kama utaomba, utapokea ushuhuda juu ya ushuhuda. Bwana ni mtoaji mzuri sana katika kugawa ufunuo. Je, hakuwafundisha Joseph na Oliver? Kama David alivyouliza, na wewe umepata maelekezo ya roho yangu. Na hivyo inaweza kuwa nanyi kwa marais wa jamii ya mashemazi. Bwana anawapenda na anataka kuwafunulia mawazo yake na ufahamu wake na matakwa yake. Unaweza kufikiria Bwana anayo na tatizo siloweza kulitatua? Siwezi, kwa sababu wewe una haki ya ufunuo na anaweza kusaidia kutatua kila aina ya shaka uliokuwa, kama unaweza kufuata msaada wake.
Nini viongozi wazuri sana wanaoweza kufundisha raisi ya jamii ya mashemasi kwamba ushuhuda ni mbadala kwa kazi ngumu na kazi ya ziada. Raisi Henry B. Hyrin siku moja alimuuliza raisi Harold B. Lee, je, unapataje ufunuo? Raisi Lee alijibu, kama unataka kupata ufunuo, fanya kazi yako. Kiongozi mwenye busara anaweza kujianda.
And finally, this wise leader might teach him how to recognize and act upon revelation when it comes. We live in an action-packed,
fast. Tunaishi katika maisha yanayoenda kwa kasi na yenye viongozi mengi. Lakini vijana hawa wanatakiwa kujua hii ni sehemu ya Bwana na sio ya dunia. Bwana alizaliwa katika wakati na alifanya kazi nzuri katika garden. Na Joseph alipokea ufunuo katika kichaka kilichokuwa pweke. Jibu la Mungu likuja kama sauti ndogo, hisia za amani na kuliwaza, vishawishi vya kutenda vilivyo mema kuangazwa. Wakati mwingine ni katika mfumo wa wazo linaloonekana dogo kama mbegu, lakini likishwa na kutunzwa. Wabashimazi upendekeza washauri au kupendekeza kazi kwa vijana ambao hawahudhurika kanisani. Miaka kadhaa iliyopita, kama rais wa kigingi, niliishi ushawishi wa kumuita na mwanaume mzuri kama kigingi. Yeye katika huu ni muda anapata shida ya kuhudhuria. Kila mara kanisa tulijua kwamba kama angehudhuria angefanya kazi nzuri. Tulimpa huo mwito lakini akajibu, hapana, sidhani kama naweza kufanya. Hata hivyo ushawishi ukaja, nikasema basi na isi katika kingi cha Glendale hakitakuwa na karani wa kigingi. Basi akishangaza akajibu, je, unazungumzia nini? Wewe unafaa kuwa na karani wa kigingi. Nikamjibu, je, unataka sisi tumuite mtu mwingine kutumikia kama karani wa kingi wakati Bwana anatushawishi tukuite wewe? Sawa, alisema, na akafanya kazi hiyo. Na akaifanya kazi hiyo, sio tu kuna wanaume wengi lakini kuna wavulana wengi ambao watajibu majibu kwa vile Bwana aliwaita na anawahitaji. Baadaye unaweza kukamfahamisha huyu rais wa jamii ya Shemashi kwamba moja kati ya tegemeo lake yako ni kuokoa waliopotea. Bwana alisema kwa maneno yake, kwani mwana wa Mungu amekuja kuokoa kilichopotea. Kama ni jambo la msingi kwa Mwokozi kuokoa waliopotea, ni jambo la msingi kwa Rais Mohsen kufanya hivyo kama alivyoeleza katika maisha yake yote. Je, iwe kipaumbele kwa kila kiongozi, kila rais wa jamii ya mshemasi katika kanisa hili kwamba wafanye hivyo katika kiini cha uongozi wetu kama sehemu ya msingi ya kazi yetu? Iwe ni azimio la kuchoma, kusukuma, ilosita na kuwapa waliopotea na kuwarejesha. Kijana mmoja aliyekuwa anatembelewa na washiriki wa jamii yake alisema, ilikuwa inashangaza leo wakati watu 30 walipofika katika nyumba yangu. Inanifanya nitake kwenda kanisani sasa. Je, vijana wanawezaje kugomea upendo na umakini kama huo? Ninafurahishwa ninaposikia hadithi nyingi sana za marais wa jamii na shemasi ambao wamepata maono mengi. Wiki chache zilizopita nilihudhuria darasa la jamii. Mvulana mwenye miaka 12 alitoa somo la dakika 25 kuhusu upatanisho. Alianza kuuliza swali ushemasi wake aliofikiria upatanisho ni nini. Baadaye akashirikiana katika baadhi ya maandiko matakatifu na ambao walijibu. Tuligundua kuwa walikuwa na muda mwingi zaidi nyezo ya somo zilizobaki. Alikuwa na hekima ya kutosha labda maelekezo mengine. Kutoka vitabu viongozi walikuwa ni maswali gani waliwahi kuulizwa kuhusu patanisho katika misheni zao, na majibu yao yalikuwa ni hivi. Baadaye alimaliza na kushirishangwaza na hivyo nikasikiliza. Sikumbuki nikitoa kamwe sehemu muhimu ya somo wakati nikiwa kijana mwenye ukuhani wa Runi. Tunaweza kuongeza matukio na mwelekezo wa vijana hawa.
Wazi wasaidieni hawa marais wa jamii ya mashemasi kwa ubora wakati unaporuhusiwa kuongoza na mnakuwa na nyumba kutoka kwa kuangaziwa.
Wafundishe vijana wetu katika kila nafasi, wafundishe jinsi ya kuandaa ajenda na jinsi ya kuandaa na kutoa somo linalovutia na jinsi ya kupokea ufunuo. Hiki ndio kitakuwa kipimo cha manufaa ya urithi wa uongozi. ndio kipimo cha uongozi, urithi wa uongozi wako na wa kiroho unaacha umepanda katika mioyo yako na akili za fulana. Kama ninyi marais wa jamii ya mesha mtakuza mini katika mikono ya Mungu, kwani ukuhani katika mfulana ni sawa na nguvu sawa na ukuhani katika mtu mzima unapotumikia sahihi. Na baadaye wakati mnafanya maagano ya hekalu na kuwa misionari na viongozi wa baadaye wa kanisa, mtajua jinsi kupokea ufunue, jinsi ya kuokoa wengine na jinsi ya kufundisha mafundisho ya ufalme kwa nguvu na mamlaka. Hivyo na katika jina la Yesu Kristo. Amen.